VOA. Tunin raadon isagale Amerikaati. Sagantaa raadon isagale Amerikaa qophii afaan Oromoo wiixaa taa'a gijimaataatti galgalaa sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8 meetir baandii 19:25 irratti sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Kalchumaaf ooliin san nagayaan sora halakee tarri caamsaan 18/2018 raadoonii VOA qophii afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii sanii dabruu jirtu akkasuma jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan seera godaansaa yookaan immigireeshinii yuunaayitid isteetsi fooyyessuudhaaf yaaliin godhamu milkaa'u mala oduu jedhutu jira matoota warra qabnu keessaa tokko.
Namni lola aliyyuu poolis mooyyaalee baqachuu fi jilamaan duratti lola baqateetiin keenyaa gale ammallee nam humsa 3,400 caalaattu keenyaa dambalaa faccanaa jira. Tokkummaa mootummootaatti UNHCR illee kan hojjechuu jiraachuu nam dubbifne. Itti gaafatama guddaadhaaf daangoote Itoophiyaa jiru guyyaa dheengaddaa isaa fi miilota isaa waliin fixanii maanti fixe warri lafamaan jedha waan argamu keessa tokko. Oduutti sana nama.
Seera godaansaa yookaan immigireeshinii yuunaayitid isteetsi fooyyessuudhaaf wixinee ba'ee irratti akka manni maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsi mari'atu dhiibbaan gurmuu paartiilee lamaan irraa dhaabbateen godhamaa jiru waa'ee godaansaa utuu eeyyama seeraan argatiin godaantota biyyattii keessa jiraatan ilaalchise Ameerikaa keessatti sirni fooyya'uu mala kan jedhu abdii kennee jira. Gama Rippaabilikaan irraa immoo seneetar kutaa Noorz Kaarolaayina Toom Tilisiif paartii dimookiraatii irraa seneetarri Virjiiniyaa Tiim Keeyin manni maree bakka bu'ootaa akka wixinee sana raggaasisu abdii qabnaa jiranii jiran. Seneetaroonni lameen godaantonni ijoollummaatti warra isaanii waliin gara Ameerikaa dhufan akka heema jireenyaa kan seera argatan gurmuu qabsaa'aa ture keessaati. Ilmi mootii biyya Biriteen Haariif taatoo fiilmii Ameerikaa duraanii Meegan Markil gidduutti sa'aatiilee aga tokko booda sirni gaa'elaa geggeeffamuuf jira. Boor magaalaa Windsor keessatti raawwatama sirni gaa'elaa kun ka biyya Meksikoo jiraatan abbaan Meegan Toomas Markil immoo dheengadda wallaansa baqaqsanii hodhuutu taasifamee fi ture jedhamee jira. Sirna fuudhaaf heerumaa warra mootii Biriteen kan ilma mootii Biriteen Haariif Meegan Markil gidduutti geggeessamu itti dhiyeenyaan hordofuuf jecha uummanni hedduun magaalattii durii Windsoritti yaa'aa jira jedhamee jira. Iddoon dhiphachuu irraa kan ka'e bakka sirna gaa'elaa sun itti geggeessamu waldaa kiristaanaa keessatti kanneen akka argaman affeeraman namoota 600 qofa yoo ta'an bakka affeerraan itti geggeessamu mooraa masaraa mootummaatti kanneen affeeraman immoo 2,500 ta'uun beekamee jira. Kanneen karaa gamaaf gamana dhaabbatan immoo 100,000 ol ta'u jedhamee tilmaamama. Hoogganaan koomishina olaanaa kan mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa Israa'el malaan mirga faalastiinotaa dhiitaa jirti jechuudhaan balaaleffatee jira. Walga'ee addaa gumiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa arra geggeessa irratti kan dubbatan Ze'aad Ra'ad Al-Huseen daangaalee faalastiinotaa Israa'eliin qabatamanii jiran keessatti miidhaa harka lafaan jalaatiin geggeeffamutu jira jechuudhaan kan isaan balaaleffatan. Gaazaa keessatti uummanni 1,900,000 ta'u garii ganda xuraawaa fayyaa balaama ta'e keessa jiraata jechuudhaan kan isaan dubbatan. Walga'iin mirga dhala namaa kun gurmuu addaa yookaan immoo koomishina addaa kan dhimma kana qoratu hundeessuu mala jedhamee eegama. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmaan fayyaa addunyaa dhukkuba Iboolaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan irratti xiinxala geggeesseen sadarkaansaa balaamaarraa gara baay'ee bala'amaatti ol ka'uusaa beeksisee jira. Godinaalee eegumsa fayyaa sadii kanneen magaalaa Imbaandaakaa lafa uummanni 1,000,000 ol jiraatu keessa jiran keessaa tokko keessatti dhukkubni namarratti mul'achuusaa dubbata. Jaarmeeyichi magaalaa kutaa biyyattii gama kibba lixaatti argamtu ka Ikuwaatoor kataate Imbaandaakaan bakka dhukkubichi jalqaba baatii dabre keessatti mul'ate Bikoororraa gara kiiloomeetira 150 irratti akka argamtu beekamee jira. Oduun ammaaf qabdu kanuma.
Kamsa qasuu jirtan turraa nuni VOA sagantaa afaan Oromooti. gaafatamaa guddaadhaaf Dangote Itoophiyaa jiru Dip Kamara shifeerii isaatii fi namis waliin jiru guyyaadhaan gaddaa Itoophiyaatti jeessanii mootummaan qorachuu jira jedha namis jeesse warri lafamaan jedha jalanne qopheesse.
Baatii caamsaa bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo Dangote Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 100 tuun guutiin godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa keessatti argama. Roobii darbe jechuun caamsaa 16 bara 2018 kaampaanii Dangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa ka ta'an Dip Kamara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeefamu gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa kanaaf magaalaa akka taate Incinniin waggootii darban 3 keessatti hiriirri mormii keessatti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u yeroo sanatti namoonni ajjeefamaniiru kaanis hidhamaniiru. Ajjechaa roobii darbe uumame kan ilaaleen jiraattonni keessaa tokko yaadanaa kennaniin.
Itti gaafatamaa warshaa Dangote kan turanii waashaa sanirraa eegaa fagaatanii yaa'anii deeffamu kun irratti raawwatamanii. Kaanumatu achi jira kan akka oddoo sana guutanii. Achi warshaa sana keessaa kan jiraatan isaanii waan ta'eef waan tarkaanfii fudhatu namni qaamni biraan jiru qaamuma mootummaa irraa isa yoo ta'e malee qaamni biraa wanta kana raawwatu tokkollee hin jiru. Rakkoo kanatti iyyuu aanaa san keessatti raawwatamees hin beeku uumamees hin beeku.
Hidhataan kan biroo naannoo sana sosocho'u jira jedhamee hin dubbatama.
Waa tokkollee hin dubbatamus isaan bakka jiranitti wanti tokko namoonni jirus hin jiru. Manni nagaa ofiidhaaf tasgabbaa'ee qeerroo fuullee poolisii waliin galanii nagaa naannoo kan tasgabbachuuni ani eegani malee rakkoo akkanaa waliin akkanaa hin uumama jennee toonee hin qaamni biraa rakkoo kana hin uumama jedhee ta'e hin jira jedhee wanti yaadu tokko hin jira.
Namoota ajjechaa kana gaggeessan qoratamaa jiraa jedha mootummaan maanguddooti biyyaa keessaa immoo akkas jedhu.
Sa'aatii 9 walakkaa irratti beektaa.
Guyyaadhaa jechuun.
Guyyaadha sagalee walakkaa amma jarri magoroonanii adda isaabatti galuu deemu. Fudhattoota jedhamanii abbaan kana kan jennu kun amma hin jiru.
Magaala keessa maal argitu egaa balaan kun dhaqqabe as maaltu jira?
Amma magaala keessa warri qorattineessas as jiru federaalis as jiru amma isaan naannuma kana toora sanii qorachaa jiru. Poolisiinis qorachaa jira jarris baadiyyaa keessatti bittinnaanii qorachaa jiru hin beekamne ammatti. Ergasii asii wantuun jiru duraanillee magaala keessatti ani magaala Inchinii kan jira darbee dhukaasni tokko hin jira amma homtuu hin jiru. Warshichi magaala Mogor keessa jira. Magaala Mogor jechuun damee Inchiniiti. Magaala Mogorii fi Dangoteen kiiloomeetira 5 walirraa fagaatan akkasi.
Gara Inchinii kana keessa yeroo yerootti hiriirri mormii ba'amaa ture. Yeroo sana keessa iyyuu waan akkasii dhaga'amee hin beeku inni kun akka jiraata naannoo sanaatti isinitti waan haaraadha.
Nuti baanguddoo biyyaa turre innaa sanas wanta kana tasgabbeessa turre ijoolleen soggaa irra baatee gaafa isaanii irraa fuunee akka maanguddootti fuundura deemnee ijoolleen nu dhaga'anii hiriiruma dhaggeeffachanii dhagasagalee dheekkachuun deebi'aa turan. Hiriira darbe keessatti maksimumti Dangotee kun nu biratti gubatee ture. Malee wanni hamaanii amma kana hin jiru ijoollee waamni balaa buusseef hin jiru amma ammatti.
Ammasin akka jiraataa achitti wanti isin yaaddessu maali?
Magaalli keenyan gammatti magaala nagaa qabdi turte. Egaa amma nageenyi kun boboraa hoo dhufe tarii warshaan kun cufamuu hin danda'a. Hojjettoonni immoo baay'eetu achi keessa jira. Jarri warshaa soodhaaf maal hoo jedhe rakkoo guddaa ture kan jedhu shakkiin keenya amma. Kanaaf tarii kana kanarraan hojjettoonni hojii dhaabanne wanni kun immoo jeequmsa biraa xuuma kan jennu shakkiin keenya gara duubatti malee wanni biraa hin jiru.
Hojjettoonni warshaa simintoo Dangotee keessaa tokko rakkoo yeroo dheeraa duraa qabee deemaa ture jira jedha. Ejensichi maal hojjeta?
Hojjataa caree hojjisiisa. Armaan dura uummata kana walitti araarsuudhaaf kaabinoota ganda irraa amma Oromiyaa ga'utti walitti waamanii asitti jechuudha. Aga maqaa moggaasa waan akkasii sana godhan walii galanii ammumaa yoo siyaasuma kana turre dhannoo tokko malee kaasaa tokko malee ashuraansii tokko malee jechaa jiru jechuudha hojjetan kun akka.
Ejansii qaxaramuun hafeenu kallattiidhaanii haa qaxaramnu jechaa jirtu isin?
Hojjettoonni waan akkasii dhiyeessanii turanii. Namni nu jalaa fuudhatu cabamee asumaan ejjessiin duraanii inni TZ jedhamu sun inni gallakkisee gaafa ba'u haga gara ji'a 3 gaafii tokko malee sim jenneetuma akkasumatti hojjenne jechuudha. Dangoteedha Dangotee hin taane ejjessiidha ejjessiin taane akkasumatti jechuudha. ejesi kana imbarba nunu tigara dangote galu barba naje don fedino jottota ju ejesi wani nibalese ujato ni kitawji male imbubasa lama famo malakuma alaitini ujata rakitu kamne kuta isasambira darbeti simo sababa ejesi kana tini ujato ni fijirato ni nando kana Jarra afkeisa irmatan bayinan afkeisa ngalle kanjeru gaafina kasi kaatu hera.
Jarra oji jiru nanno kenyatti nutargachu qaba ka jedu jechu.
Gaafi akasi sana ta gaafi yaachaji.
San den gadda gaafa ajjechan kun irratti raawwatame walga'i warsha keessatti gaggeessani deebi'aa turani jedhama waan beettu qabda walga'in ta'era.
Isaanuma warra gaggeessu taati noota malee hojjataa waliin walga'in hin turre.
Itti gaafatamaan kaafaa'o kan aanaa aadaa bargaa obbo Nugusuu Dirribaa aleellaa kana kan raawwate shakkisiisaa mitii jedhu.
Biyya kana keessatti biyya laftii atattamaatiin bulaa jirtu keessatti qaamni hidhatee jiru eenyuu yoo jenne wallaman gaafachiisu kun jechuudha. Biyyi laftii atattamaatiin bulaa jirti uummata nagaatti yookaan qeerrootti quba dhabuudhaan dura laftii atattamaa kana kaasanii badiin kun odoo uumame. Dhugaadhaa gama biraatti yookaan qaama biraatti quba qabuun hin danda'ama. Nuti akka naannoo sanaatitti rakkoon uumameef itti gaafatamaan humnuma komaandi poostii naannoo kana jirudha jennee fudhanna akka keenyatti.
Akkuma beekamu gaa incinniif naannoo isheetti yeroo dheeraadhaa fi mormiin uummataa gaggeeffamaa ture. Ajjeechaaf wanti akkasii uumame beeka?
Dhugumaa mormii waggaa sadi guutu gaggeeffamaa tureera naannoo sanatti otoo dargaggoon keenya otoo uummanni keenya du'uyyuu harka duwwaa dhageetti odoo du'u. Sagaleessa karaa nagaatiin dhageessifatee galaa ture uummanni keenya. Innaa sanayyuu tarkaanfii akkanaa kana hin fudhanne waan ta'eef arras uummata yookaan qeerroon tarkaanfii kana kan fudhate. Akka hubannettis akka odeeffannoo qabnuttis kanuma odeeffannoo jiru. Uummannis kan jechaa jiru qeerroon kan jechaa jiru kanuma jechaa jira. Durumarraa ukaasee ni jira rakkina tokko tokko maanguddoo fi abbootii gadaa jiruun uummata waliin walii galamee furamaas ture. Furamees immoo hoogganaanumaaf immoo kuchuma daangoteetu gara galataatti jijjiiramee ture jechuudha. Gaafiin hojjettoonni dhiyeessanii qaamni sadaffaan yookaan ejensiin jedhamu nu gidduudhaa haa ba'uuti. Waliigalteen qacaramuu keenya daayireektilii kaampaanii waliin nuufaa ta'uu kan jedhudha. Hojjettoonni warshaa sanaa daayireekti kaampaanii wajjin odoo hin taane ejensiidhaan qacaramanii galochi keessatti jechuudha. Ejensiin calwa jedheen maallaqa nyaataa hojjetaan kamiyyuu dhaabbataa ta'uu hin danda'u waggaa lamas waggaa sadiisa hojjette ejensiin guyyaa barbaade si hariyaa tajaajila irree muuxannoo hojiirree irraa argachuu hin dandeessu. Gaaffin hojjettoota kana inni guddaan ejensiin nu gidduu dhaabamu waliigalteen kaampaanicha waliin nuufaa ta'uu jechaa jiru hojjetaan. Kanadha amma konkolaachistoota yeroo darbe gara konkolaachistoota 60 wayyaariyanii turan jechuudha. Sababni konkolaachistoonni sun yaariyamaniif maali yoo jedhame ejensiitu jijjiirame. Ejensii haaraan gaafa dhufu ejensii haaraan hojjataa haaraa qacare. Tajaajila waggaa sadii waggaa lamaa fi ji'a jaha waggaa lama tajaajille eenyu gaafanna yeroo ari'amnu kana gaafa jiran deebii dhaban jechuudha konkolaachistoonni kun. Amma qaamoleen beekumsaa fi uummata naannoo sanaa mataa balleechuu barbaadan maal godhanii kanatti fayyadamanii uummata yookaanii fi namoota naannoo sanaatu kana godhe jedhanii uummata nagaa ittiin miidhuu waan barbaadaniif waan akkanaa kana raawwatanii uummatatti qubaas qabu yookaan qeerrootti qubaas qabu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Balaa kana gaafa qaqqabsiisanii humnoonni uummata kan kaleessatiif haaloo bahuudhaaf yookaaniif uummata gooluu barbaadan naannoo sana qabatanii ammarree. Uummanni galgala 12 boorri magaalaa Inchinneettis magaalaa Mogorittis akka gadi hin baane taasifamaa jira jechuudha.
Haala duraan baratame caalaatti naannoo sana humni waraanaa yookiin humni nageenyaa waan adda addaa mul'ata?
Eeyyani eeggadduma galgala tarkaanfiin sun erga fudhatame jedhamee booda yookaan balaa sun qaqqabe erga jedhamee booda baay'inaan nammanii jiranii poolisiin korri bittinneessaa Oromiyaa illee federaalli illee ittisni biyyattii illee dhufanii jiru achi magaalaa keessa isaanumatu jira amma yeroo kanachi.
Magaala isa kam?
Magaala Incinnii, magaala Mogorii fi naannoodhuma daangotee sana hunduma isaa walumaa galatti.
Jireenya uummataa irrattoo wanti haaraan godhame jira?
Waraanaatti qabate mana sodaatee uummanni erga galgala sa'aatii 12 booda wal bitee wal gurguruu hin dandeenye kana caala digiraan uummatarra ga'u maaltu jira. Balaan jiru inni guddaan amma sodaan uummanni qabus kanadha bakka humna.
Kaampaanii daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa ka ta'an Diip Kamaara waahiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobii waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. ajjecha kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootumman kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsi yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'e command postiin ibsa duraan baaseen yaada walfakkaataa calaqqisee jira. Komishinni investimentii Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baasee lubbuun nama sadii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan gaggeeffame kun dhugaa biyyattii keessa jiru kan calaqqisu miti. Kanaafis investoroota irratti dhiibbaa gochuu hin qabu jechuun hubachiisee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati. Nagaa.
Tamcha qasuu jirtan turre nuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennee eegi jalqabne daqiiqaa 15 tokko aanee waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Aduu kan jennu daqiiqaa 15 bira dabarra gara daqiiqaa 21 yaa'u jirra. Lolii waraanaa Liyyuu Haayile naannoo Somaalee jilamaan duratti godina Booranaa magaala Mooyyeelee hadheenin nama kum hedduutti baqatee keenyaa galee eegisuun ammoo nama hedduu biyya deebi'elle ammallee nama kum 3,300 caalutti hambii baqataa dambalaa faccanaa ta'a keenyaa jirtu jira. Tokkummaa mootummoota illee tanum jira. Gaaf tokko lolaan itti baafatee jara baqata kan jechuun lolaan itti baafatee manneen hedduurraa jijjiisallee. Kan irratti UNHCR illee dubbifne taajiraataan dambalaa faccanaa nuun jedhe baqataan tokko nuun jedheen jalqabna.
Maqaan kiyya goote yaasoo si'oota yaasadii guddaanee mobiil kan jiru fulaas barbaadeetti baqatte.
Ijoollee gam waliin baqatte.
Meetii ka tokko ilmaan tokko naan alte turuun waliin.
Daa'imni as baqatte daa'im ganna gamiiti.
Daa'imni bee baquma keessa turumaan kee dhalate.
Am ji'a gam jira.
Amma ji tokko amma guutuuf.
Eessa dhalate daa'imni kun.
Dambalaa faccanaa.
Dubrumoo dhiirti.
Dubrumoo.
Atiin ulmaallee hin baane achiin baqa jirtanii. Jireenya akkam ka'ee jirtanii ulmaan akkamsi jirti.
Kanuun bulla waan ulmaan mishinjaa itti kennanii mishinjaa suni malee waan nyaatiin qabdu beessu. Ulmaan bulfachuu jira malee waan mishinjaa malee waan tokko inni kennanii jirtu guyyaa irraallee wujji kiiloo tokkoo fi sukkaar kiiloo tokkoo jedhanii gaddeen adda addaa malee waan akkana kan jiran.
Nama akkineetti teetti ulmaa jiru kunniin hawwan akkan achi dhalte nama gamitti achi jira.
Namni dhalkaan amma keessatti beeku. Hojjetu torbaatti akkanaa ta'antu yaa garteessaa jiru. Ati dhaltuun waan numni fiifaa dhabaan jaargalee bulchu malee waan isiin yoonni irraa argachuu jirtu mishiin kumbata.
Mishiin ga kennaniif.
Mishiin ga mishiin jaanti.
Wanni dhibiin namaa kennan maan ji'a tokkoon torbaanitti.
Ji'a 15 dhiyoo sanaa fi booshee kiiloo 22 mucheelee kiiloo tokko sukkaar kiiloo tokko aanaan kiiloo tokko. Waan akkanaatti kennanii wujji kiiloo 2 waan akkanaatti kennanii nam beeksisanii namni maatii. Kadii kamaatii lama kamaatii tokko kadii qayyaa rakkatu isaanii tokko argata.
Fakkeenyaaf namni maatii shan qabu maan argata.
Namni maatii shan qabu booshee sun sadii faa lamfaa argachuu jira namni sadii immoo tokko lama argachuu jira namni maatii jaa sadii argata booshee kiiloo sadi sukkaaraallee kiiloo 2 akkanaan deema kinni deemuun sukkaaraa kiiloo 2 booshee kiiloo 3 biqileen kiiloo 2 akkanaan deema.
Guyyaa gamin namaa kennan kana.
Eegi guyyaa sanyoo tokko lafa sanyoo har'aa kennan guyyaa hojii tokko guyyaa sanyoo har'aa kennan sanyoo tokko dabranii sanyoo ammeessoo aduu guyyaa kudhan keessi naaf kenna.
Namni maatii sadii yoo.
Anamma maatiin biyyi tokko naaf dhiyaa sadii nuyi sadeen suni boosee lamaa fi biqilee tokkoo fi eegi kaartiiloo tokko.
Wanni isa qarqaarsiisan arguu jirtan kakkana.
Qarqaarsiin arguu jirtan mishingaallee homaa waan tokko mishingaas malee kullee mishingaa malee waan mishingaas namni nyaachuu danda'u ilmaan namaa jiru garaan dhukkubee maantana garaan dhukkubee. Aga ammaa namni yookaan garaan dhukkubetti jira beeku.
Mishinga kennanii mishingaan sulleen garaa nam dhukkubsaa jette.
Hojjetamaa kan jalta namni taqlalla mishinga kaa hin nyaata mishingaan kaan hojjeta nyaata nam suufi ilmaan jiru kan suufi dhukkubsaa kaa hin bira hin jirtu nama eeguu akka jiru fayyadamu beeseen hin jirtu wanni kaan kaasni irra ta'an wanni faayidaa kan irraa argatan waaroo bokka jalaa qofaatan sun yoo isaan gara tokko tokko nam hamaan nam maatii qabu hin dhaqqabne hamaatii hedduutu hin dhaqqabne. Kaleessa guyyaa dheeraa kanaa waaroo fakkaatti kennanii ammaa ta'uu waan kanaa qabama malee.
Itti namni achi jiru maan hojjetee bula.
Nafa humnaan hojjetanii fa'a ilmaanii mukuma ifa muranii waan akkasii hojjechuu jiru.
Eenyu muran?
Muka namumaa itti danda'ee mana ijaarratti danda'a hawaasaatti miniisteera yaadee waan akkanaa hafa jiru.
Waan agam namaa baasan hojii muka sun?
Waan xiqqoo baasan waan nama xiqqoo wayii waan mana fayyadamanii sirriitti. Wantoota hawaasa miniisteera dubbaa fa'aa waan akkanaa kana uumaa mana ijaarratti waan namaa kenna.
Saatii agamitti?
Saatii torba hojjeta keessatti dhukkuba fa'aa keessatti irra fagoo hagganaan mallee deemtee galgalu fagaa. Wanni raasaa jigallee raasaa keessatti jechuun jiru suuma qaba uummiti yaandeemee waan itti galaa bidda kanaan buluu fi akka garaa.
warama dambala fachana jiru huni chuftu na garmo yele suni bakate dufe
yamu huni chuftu na muma moyale bibi lola tuka nani hinam atan moyale ni ilga sigari na duwa kanga bi ugama tuka taidi ta boku ta mejaji na era mana kamba kate huntu na muma armama na si honge
maati agami jiraachu danda fakkeena fa kallal tiwa mal murti dambala fachana
haatu ko wati ati jiru buya sire ga haje na ni sagar tu ya ille wan da fe ko ani te nama ko kadi ti bid torba ti sodo la ha buya ni ni ha ke ni khatari ya agar bi akko ay wal ga ille ni ti da tu kango gore ga ke nona ma kadi ti ge ni ati buya ni ni wa ni ni
mana gami ta chita fam bakatan dambala fachana
nama dambala fachana amunta nan man ti bid bi ja futar ga jiraachu da am sagar duri de te ille kadi gar ke sama je ille yo arra kana me dudde de kee jirayu
khagalellen
e la de na ida mantelle kana me dudde da galeyu nya maate ga de bijje
mi faate galu jira
yo mi faate on flukar dur de de bala fachana fachau jira manta de bijje rayu na me akil so akole so lati jira bo yale ga de bijje na me dudde ko bate yo ida yu
onum duri jir tammo wolo la jadani sango dan si sambo
wolla lola fa fa wolla ki ya ak donni gaggam to ko ngana jiru no bariya man to bami ko di man to de to ko so ka lagi sudah fase dua hari tu kakak ni bishan ke yau jira kakak segala di kayu tren nantal lagi man dua dia arma fase dua hari kerana alkan sudah bulan aman tanah kiri sambil buku sah dope terasa pula aman tanah kiri sambil gurau hari gurau dia tu mas mana sedang toko koran jira hari bishan hari gurau lagi koran dia
yo
kita lagi bishan nama tu aku ada di bawah sama saya kira jari bishan buku sulle kawan dia alkan dia oleh bulan alkan sedih so ada kosong kosan ini sebabnya ni agi sebab ini pelak ada mau lumbra ulang esa, kata ulang esa.
Fakihna fon itu kubiak bin ni fanjira, wan itu.
Bin ni bula, nama wan bin ni kah, sendrawa bin ni kah leka, selagi nani toktoko wan nadeh ulfa fakas, kena male sendrawa bula diusan toktoko kena ni bin ni undang balai sejiral kan nabi kacik yang bulu, macam siapa tu nkan, dia falkan jitu lama nado kafunya tu, dia tu susen tamzin, aku ma boleh kah full lama bahaya kira dah, kan jadi nama kundiya bola fakan. Ni kan jiru tu fur fura kanti.
Wanita bin biira kisuh jira maaf kenaf.
Wan tu gua wan merkana, nami yosla armadin se pulum kane bagatin kan yosla cik segalu kredit le. Isu dah tafuan akaduk ayer wan nama injus. Geracal le TV akunjinan. Pulang kane rai dari le naga malle sudah nak kumkan. Anu mang geracal macam jira ni, aci hasil aku satu le kor nizi rai le, yua ciri jani le tiba jira. Tanahu anda kuni. Wedu tu nak mana rasa bismillah dia nak dunjir sih, agar arguzir.
Nampi dufe sallallahu alaihi wasallam jira, kagama Ethiopia le thanan, gar Kenya le thanan, warre lafbul cina. Nampi dufe sallallahu aljira, yo sani yo dufa manjira.
Warre jar sallallahu, warre nami ne, nam Kenya cina afa warre ini jala, armagala, wani ko kunjir jala. Juga sani le karang kesan, hadur kesan jadi, omonggal le sani kesan le, allah ke gudan amal le wani kesan. Kami guna mana kita lelaki sah orang Kenya lelaki itu dubah.
Encik Hamti jadi dubah tak?
Eh kami Encik Hamti lelaki itu dubah ni kami sebagai orang yang ni punya ni Encik punya lafsu ni rasa tu bahannya malah rumjiran ni.
Yo lafsu ente tak duri deh, bidan deh tak?
Ansel lafsu ni sebab dia dia ane ni si lafsu dalam si Jerman dia kacik di sini. Ya terbukti. Arab band dia lelaki cuma mo di sini le mo lafa kita cuma yu negeri ni terhagi cuma yu sana aku dia buat apa ni?
Nami ammas jiru kau ni. Iyo ne sharifa galmaaya kubakata galmaaye
akubakata galmaaye jiram chiftu akubakata wana kubakata galmaaye kardi bono chufsrate ka bono chrate anmani ulra gurte ka yete gal ka edelen edasu de chaw jira onni nami kar kuma fuduri kar kuma furi foimani ka gawo amma tan nabi chiba dahe de jirayu
amma dan bala faccana jirtani dan balan faccana lafa did mo rasa wayi mo wana ka tarbe wayi mo imo wana kamit fulan san kubsi santun
Pulang ke kau sendiri dah mula sih merkankan sih tengkar. Pulang nama ku bantu ni ni belum suri aku pulang lah. Aku mana baru salin sih juga. Kali baru salin juru. Kalau mandi ko pulang sini latih keram ke. Aku nama mula sih mana sih anu jam merkankan sih enti. Pulang sih tengkar ama.
Amma nama gud dini asjur nanti nama hum nela faham nama kami tan meram jur.
Nami karena kayi malay ni gud dah. Nami jar salin jiram malay kialin mu nama karena dikah karena bukan sabla kasar.
Pulang dibin nami nami kayi juram bakatan aku kan kete kayi juru es. Wan nanti awam merkana wan ni santri ada.
Wan ni nanti ada. Lajin tulen nama jira. Nama mandi basuh dua malay.
Tu moyali ragam fagat.
Solo lena cuma masalah di yungin.
Nama moyali bakatet tak cukup bateh.
Nampak kerja kerja meega gulaan gartee ciinaa sidii sundan jalaa ciinaa kan bakka gartee karaa meega.
Jechu waraanuun kan bakka tahulleen.
Gaafa kanama falafa uddata kennan gaggeessan tokko. Sababuun dura kaasee qotaa gaafas dheessee namni ammallee kulbusee innaan kulleen armaan namni wajji waan ta'e innaan kulleen gabbuus. Cimaatti yoonniin gargaaruu jirtee jedhani fulmama leedintuu jirti ammallee kun. Naa kunfillee afaan torbisullee nama mana hagaa. Hojjammoo afurtan kunleen morma baqatee loowee kan ka'ee dabree achi kee fagaatee asiillee fi kuufu daddabe dhukkubee lattallee goree huncuuf wal tuunaanee namni dambala bachanaa deebi'ee isaan ammoo kan soomarree ka mooyyal soomarri jiru laftokko ammallee gara wattitti irree laftokko akka tuula namni godaanee jira kunni kunleen namoo waan kan sodaa walti akka godaannaa akka baqaallee kun gaafa qaraa kunleen achi kunleen yaa'e.
Kan fitamtamii namni walti godaanam.
Namni qara maayyee inni tokko qaxxee afaan qaxxee sunillee godaane laf kukkubee dhantallee godaane dambala faccanaa wanti deebi takka. Humnaan kun bisulleen garmaan torbatama fayyadanii soddoon fayyadanii kallee namni kunleen akka waan guddatee fayyadanii kallee kan tibirga eegdee inni malee inni akka nama turuun jirti.
Isaniin dambala faccanaa jirtan kun warra kaampii akka akkaati walitti baqaate kaan biyya dachaa'eetiin abdiin biyya galee. Hoteen dambala faccanaati dubbachuu jiran galateeffannaa Yvonne Nged UNHCR Nairobiitti itti gaafatamtu biiroo odeeffannoota akkasiin natti himtetti walumaa galatti dambala faccana keessa nama 3384 jira cuftinuu warra UNHCR jala galma bokkaan guddatee gompee nama hedduu irra qaqaarisee maanquuf qabdanii jennaan maatiin tokko akka tokko miidhame nama akka inni tarbaatti ol ba'ee qubatachi qubsiifne jettee hambii keessa immoo biinni jira namni guddoo sodaachuu jira jennaan dhaabbileen waashi jedhanii nama qarqaaruu jirti gam kaaniin ammoo UNHCR illee taanaan dhaabbileen nyaata addunyaa WFP UNICEF fi dhaabbileen inni ijoolleen ummata kana naannoo dambala faccanaatii fi sololoo fi somarrelleetti nama qarqaaruu jiranii nan jette warra maanuun galateeffadha. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Keeniyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Roobert Godeek humnootiin nagaa eegsisan miidhaa geessisuurraa of qusachuudhaan mirgaaf lubbuu lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafatan. Naayiroobii keessatti sirna qophaa'eef abbaan goo dhimma poolisii to'atu kan dhuunfaa IPOA jedhamuun qophaa'e irratti ture ambaasaaddar Godeek kan akka dubbatan. Dhiittaan mirga namaa poolisiin raawwatamu Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyya mara keessatti na raawwataa jedhan. Dhimmi barbaachisaan ennaa dararaan poolisiin raawwatamu sirriitti qoratama. Humnootiin nagaa eegsisan ennaa yakka raawwatan fuula murtiitti dhiyaatu eenyuyyuu seeraan ol mitii jedhan. Sababa namni tokko yuunifoormii naga eegumsaa uffatee qofaaf hiittaa mirga namaa yoo raawwate jalaa miliqa jechuu miti. Martinu mirga namaa eeguuf itti gaafatama turre jira olaantummaan seeraas kabajamuu qabaa jedhan. Ambaasaaddarichi kana kan dubbatan abbaan taayitaa poolisii to'atu kan dhuunfaa IPOA jedhamu ennaa labsametti. Caasaan kun Yuunaayitid Isteetsiin deeggarama. Pirojektiinsaa erga eebila 3 bara 2017 qabee yaalamaa ture. Kan inni qophaa'es dhaaba Yuunaayitid Isteets Dominiyen Enerjii jedhamuuni. Mootummaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan Yuunaayitid Isteets tajaajila poolisii Keeniyaa keessatti itti gaafatamummaan akka dagaagu hojjetaa turte. Hojii pirojektii IPOA jedhamus deeggaraa turte. Ambaasaaddar Godeek pirojektiin kun haaraa ta'us himannaa poolisii irratti dhiyaate kan humna hammaa ba'a gargaaramuu qorachuudhaan ennaa yeroon ga'u murtiitti akka dhufu gochuu danda'eeraa jedhan. Ambaasaaddar Godeek akka jedhanitti IPOA'n dararaa poolisiin raawwatu qorachuunsaa ennaa filannoo Keeniyaa kan dhiyeenya geggeeffameetti baay'ee barbaachisaa ture. Haa ta'u malee yeroo amma keessuma ennaa Keeniyaa keessatti ajjeechaan maalummaan isaan beekamni raawwatamu dararaan poolisiin raawwatamuuf malaammaltummaan hammaatetti daran barbaachisaadha jedhan. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti irra hedduun poolisii Keeniyaa hojii isaanii guyyuu akka ogumi isaanii ajajutti ni hojjetu. Nageenyi hawaasi kamiyyuu badhaadhinaan akka jiraatu jireenya gaarii akka argatuuf barbaachisaadha. Martinuun keenya poolisii ni barbaanna. Tajaajilli naga eegumsaas yakka shoror keessummaaf kanneen biroo jireenya keenyaaf balaa ta'an irraa nu eegaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raduni Vio e Coppia Fano Romo, Chakasu Gertani, Metrebandi Kuranisagali di Damilam of the Damishan Ratinu, Chakasu Gertani, Hatagam Nubaresa, Nubil Bellage, Chaco Pintentar, Datanoma, Copi, Bocuyabocona, Laman, Bori Fifthani, Tawantor Bank and Case, Dabarsin Risani, Devinule, Jagasagena, Nagakes Nubula, Sagantafana, Marajal Gabana, Gambula, Borolda Chan.